Umfanekiso wesithathu. Nkulunkulu wenta tonke tinhlobo tetihlahla kanye netilwane. Konke lakwenta Nkulunkulu kwaba kuhle kakhulu. Nkulunkulu wase futhi udala umuntu. Nkulunkulu wamenta umuntu ukuthi abuse konke lokunye lokudalile.